17. sati. Hrvatska sljedeće godine postaje pridružena članica CERN-a, Europskog laboratorija za fiziku čestica. Građanska inicijativa Narod odlučuje traži reviziju provjere potpisa. Radnici Uljanika za sutra najavili štrajk. SAD se povlače iz sporazuma o nuklearnom naoružanju, Rusija upozorava na opasne posljedice.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak potvrdila je kako je Republika Hrvatska prvi puta ispunila sve uvjete te će od 2019. godine biti pridruženi član Europskog laboratorija za fiziku čestica, najvećeg svjetskog znanstvenog laboratorija.
Možemo sa zadovoljstvom izvijestiti da je Hrvatska dobila i pozitivno svjetlo, zeleno svjetlo CERN-a za članstvo. Što znači da smo ispunili sva tri uvjeta koja su potrebna i što se tiče znanstvene zajednice, što se tiče spremnosti inovativnih industrija i političke podrške da uđemo u pridruženo članstvo najvećeg laboratorija na svijetu CERN-a.
Pridruženo članstvo u CERN-u počinje sljedeće godine, a ministrica Divjak istaknula je kako je riječ o potpuno novim prilikama.
Što zapravo znači da su to potpuno nove prilike i za hrvatske znanstvenike, ali ono što je još važnije za hrvatsku industriju, onu inovativnu industriju koja putem sudjelovanja u natječajima na CERN-u može bitno unaprijediti svoje inovacijske poslovne procese, a jednako tako i imati prilike sudjelovati u natječajima vrijednosti od 500 milijuna eura godišnje. Već neka naša poduzeća su sudjelovala u tome, imamo prilike i za različite druge, kao što su puno manji firmi ili IT firmi koje imaju pristup sada jednom potpuno novom velikom tržištu. To je naravno i mogućnost sudjelovanja za naše nastavnike, za učitelje, za popularizaciju znanosti.
Divjak je napomenula kako članarina u CERN-u iznosi oko milijun franaka, ali s obzirom na tržište smatra kako to nije velik polog.
Media servis Vijesti plus.
Građanska inicijativa Narod odlučuje zatražila je neovisnu reviziju potpisa za referendume. Kažu zbog neprisutnosti njihovih promatrača cijeli proces provjere je kontaminiran. Ministra uprave Lovru Kuščevića optužili su za manipulaciju zakonima i podacima.
Građanska inicijativa Narod odlučuje traži reviziju provjere potpisa. Prema izvješću ministra uprave Lovre Kuščevića za prvo referendumsko pitanje prikupili su 99,12% potrebnih potpisa, te 97,98% za drugo referendumsko pitanje. Brojke je iznijela Natalija Kanač.
Građanskoj inicijativi Narod odlučuje nedostaje svega 0,88% potpisa potrebnih za raspisivanje prvog referendumskog pitanja i 2,02% potrebnih potpisa koji su potrebni za raspisivanje drugog referendumskog pitanja. U bilo kojim drugim okolnostima, znači provjere potpisa, kada bi se radilo o izborima, ovakvu malu marginu, znači 0,88 i 2,02, zasigurno bismo nazvali izbornom prevarom.
Zbog sumnje u manipulaciju, inicijativa traži da njihov predstavnik promatra ponovno prebroj glasova. Ističe Luka Mlinarić iz inicijative.
Tražimo neovisnu reviziju provjere potpisa, tražimo dakle da se oformi neovisno povjerenstvo koje neće biti sastavljeno od Plenkovićevih ili Kuščevićevih poslušnika kako bi ponovno prebrojalo sve potpise i kako bi provjerili one potpise koji su proglašeni nevaljanima. Zašto? Zato što znamo da je više od 10% građana zatražilo raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Tražimo da APIS osigura fizički i elektronički pristup potpisima koji su proglašeni nevaljanima.
Prije predaje potpise su dva put provjerili i izbacili sve za koje se sumnjalo da su nevažeći. Ističe Mlinarić i napominje da provjeravali nisu jedino OIB. Od ministra Kuščevića zatražili su odvojena izvješća.
Smatramo kako je objedinjavanje izvješća, odnosno miješanje dvije inicijativa, još jedna od metoda manipulacija ministra Kuščevića u cijelom ovom procesu. Apeliramo na Sabor da pričeka s nastavkom procedure dok se ne obavi revizija provjere potpisa.
Kanački napominje da je predaja potpisa s njihove strane trajala 2 tjedna jer su provjeravali potpise, sortirali liste i popunjavali izvješća.
Našoj državi je za 1 000 000 kuna plus PDV trebalo 4 mjeseca.
A treba li netko kazneno odgovarati?
Za nevaljale potpise ako je bilo prevare sa naše strane, apsolutno. Ali ako je bilo laži, insinuacija i ovih prevara građana od strane ministra Kuščevića ili vlasti, trebaju oni kazneno odgovarati zašto sve ovo rade i troše novac poreznih obveznika.
Podsjetimo, HNS je u srijedu podnio kaznenu prijavu protiv inicijative. Predsjednik Ivan Vrdoljak objasnio je zašto.
Ista ekipa u dvije inicijative smanjuje prava žena, prava manjina, krivotvorenjem potpisa i manipulacijama. Danas se hrvatske građane ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi, građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna. E, zbog toga smo podnijeli kaznenu prijavu.
A premijer Andrej Plenković najavio je novi zakon o referendumu.
Koji bi na jedan precizniji i jasniji način regulirao sve ono što trenutno nije dovoljno kvalitetno regulirano.
Ministarstvo uprave omogućilo je predstavnicima inicijativa Narod odlučuje istina o Istanbulskoj uvid u neispravne potpise birača, na način da odrede 10 osoba po referendumskom pitanju koji će pregledavati potpise. Ministar Kuščević je poručio, tko izgubi, ima pravo da se ljuti. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
4000 radnika Uljanik grupe još nisu dobili plaću za rujan. Prošlotjedni postupak mirenja nije dao rezultate, pa radnici sutra kreću u štrajk. Država umjesto da donosi odluke u interesu građana prebacuje lopticu odgovornosti na upravu i nadzorni odbor. Kaže to sindikalist Boris Cerovac i tvrdi, tako rješenja neće biti.
I ovo je sada usmjereno prema Vladi Republike Hrvatske s namjerom da napokon shvate da bez brodogradnje nama nestaje u potpunosti industrija.
Media Servis, vijesti plus.
Rusija i Amerika obnavljaju hladnoratovske uspomene nakon što su SAD najavile povlačenje sporazuma o nuklearnom naoružanju. Više u pregledu vijesti svijeta Barbare Bumbak.
SAD se povlači iz više od 30 godina starog sporazuma s Rusijom, kojim se ograničava nuklearno naoružanje. Nećemo im dozvoliti da krše nuklearni sporazum i proizvode oružje, dok nama to nije dozvoljeno, kazao je Trump novinarima u Nevadi. Iz ruskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da su spremni odgovoriti na ovaj Trumpov potez kojeg smatraju izuzetno opasnim. Podsjetimo, sporazum su 1987. godine u Washingtonu potpisali tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov. Nisam zadovoljan saudijskim objašnjenjem o smrti novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu, poručio američki predsjednik Donald Trump. Dodao je da još uvijek razmatra uvođenje sankcija, te da će uskoro razgovarati s kraljem Salmanom. Podsjetimo, iz Rijada je jučer stiglo objašnjenje da je 60-godišnji Khashoggi 2. listopada poginuo u tučnjavi s djelatnicima konzulata. Čelnici zemalja EU inzistiraju na detaljnoj istrazi kako bi se rasvijetlile okolnosti ubojstva, a osobe koje su ga počinile za njega i odgovarale. Oko 2000 migranata iz Hondurasa krenulo je nazad u svoje države, objavio je predsjednik Gvatemale Jimmy Morales. Još 500 ih se prevozi u domovine autobusima, rekao je Morales. Podsjetimo, tisuće migranata čeka na granici između Meksika i Gvatemale. Američki predsjednik Donald Trump im je dao do znanja da im neće biti dopušten ulazak u Sjedinjene Američke Države. On danima ponavlja da migranti moraju biti zaustavljeni. Zaprijetio je ukidanjem regionalne financijske pomoći, slanjem vojnika te zatvaranjem američko-meksičke granice. NATO se priprema za najveću vojnu vježbu od hladnog rata. Na tisuće tenkova, stotine brodova i zrakoplova te 50.000 vojnika započet će vježbu idući tjedan u Norveškoj. Niske temperature u toj zemlji predstavljat će dodatan izazov. Pogreška u planiranju dogodila se nizozemskoj vojsci. Navodno su zaboravili na vremenske uvjete u Norveškoj te nisu kupili zimske odore za otprilike 1000 vojnika. Nizozemski vojnici dobit će stoga po 1000 euro svaki da si sami kupe odjeću.
Media Servis, vijesti plus.
A kod Vrbovca se jutros malo iza 7 sati dogodila željeznička nesreća. Brzi putnički vlak koji vozi na relaciji Zagreb-Osijek iskočio iz tračnica, a oštećene su dvije prednje osovine. U vlaku je bilo 68 putnika i nitko nije ozlijeđen. A Županijski sud u Osijeku produlje istražni zatvor Franji Vargi i Blažu Curiću okrivljenima u aferi SMS na još 2 mjeseca. Vargi, koji je uhićen zbog sumnje da je za Zdravka Mamića krivotvorio SMS prepisku, u petak je isticao ranije određeni jednomjesečni istražni zatvor. Podsjetimo, Blaž Curić uhićen je malo nakon Varge jer mu je dojavljeno da mu se sprema uhićenje. Pritvor im je obojci produljen zbog opasnosti od ponavljanja djela, te kako ne bi utjecali na svjedoke tijekom istrage.
Media Servis, vijesti plus.
A proteklog su tjedna radnici Uljanika ponovno čekali plaću. Žene su svjedočile o mučnim iskustvima u hrvatskim bolnicama. Prebrojani su potpisi za referendume. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije kriv u aferi štandovi, a sve kulminiralo prosvjedom protiv mirovinske reforme. Pregled tjedna pripremila je Katarina Škaro.
Trebao je to biti prijelomni tjedan za Uljanik. Radnici su zbog neisplate plaće za rujan najavili štrajk, a očekivalo se puno od glavne skupštine dioničara. Naposljetku izabran je tek jedan član novog nadzornog odbora. A predsjednik uprave Gianni Rosanda otvoreno je prozvao ministra gospodarstva Darka Horvata.
Da je njemu nepoznato kako je moguće raditi 3 broda na 2 navoza, da moram skupa sa vama, dragi moji Uljanikovci, zaključiti da on nije ni pogledao program restrukturiranja.
A prozivan je ovih dana bio ministar uprave Lovro Kuščević nakon što je izvijestio da građanske inicijative Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj nisu prikupile dovoljno potpisa za referendume.
Ovi rezultati koje imamo evo ovdje, to su rezultat rada stručnog povjerenstva koje niti na jedan način nije pristrano.
Iz inicijative Narod odlučuje optužili su ministra za manipulaciju i zatražili reviziju provjere potpisa. A ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić proteklih je dana više puta morao braniti svoju dugo najavljivanu reformu.
Netko ko je studirao do 24. godine plus 41 godina staža moći će sa 65 godina ići u mirovinu. Prema tome, 67 godina će biti granica za samo one koji nisu uspjeli skupiti puni staž, odnosno 41 godinu staža.
Ulazak u starosnu mirovinu sa 67 godina i povećana penalizacija prijevremenog umirovljenja podignuli su sindikate na noge. Na prosvjedu protiv mirovinske reforme u Zagrebu okupili su nekoliko tisuća građana. Krešimir Sever.
Predlažu zakon koji je gori od onoga protiv kojega su bili kad se u Saboru izglasavao 2013. Pa prema tome, gospodo na vlasti, vi iz vladajuće stranke, ako želite mesti pred sindikalnim vratima, najprije pometite pred svojim vlastitim.
U jeku prosvjeda i referenduma pala je i jedna oslobađajuća presuda. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić oslobođen je krivnje u aferi Štandovi u kojoj ga je USKOK optužio za pogodovanje udruzi U ime obitelji.
Nije dokazano da bi prvo okrivljeni Milan Bandić kao službena osoba iskoristio svoj položaj i time drugoj osobi pribavio znatnu imovinsku korist, a kako bi ostvario svoj osobni politički interes.
A aktivistice iz udruge Rode čitale su pred Saborom stravična svjedočanstva žena iz hrvatskih bolnica, tražeći od resornog ministra Kujundžića konkretne mjere.
Dali su mi lokalnu anesteziju. Nije djelovala. Doktorica me šiva na živo. Ja vičem da stane, da me boli.
Pitanje tjedna u kojem je vlada premijera Plenkovića ušla u drugu polovicu mandata svakako je bilo koliko je koštala velika vojna vježba Velebit 18. Odgovor 8,1 milijun kuna. I za kraj jedna dobra vijest. Hrvatska je dobila zeleno svjetlo za ulazak u CERN, najveći znanstveni laboratorij na svijetu.
Media servis Vijesti plus.
Danas se obilježava dan bez mobitela u prometu s ciljem osvješćivanja javnosti o ovoj problematici. Kolika je pošast korištenja mobitela za vrijeme vožnje govore statistike pred kojima se trebamo ozbiljno zamisliti.
Hrvatska udruga menadžera sigurnosti sredinom tjedna je održala konferenciju Mi i naši gadžeti u prometu. Problemi i izazovi s kojima se susrećemo. Predsjednik udruge Alen Ostojić iznosi zabrinjavajuće statistike.
Podaci do kojih smo došli prošle godine kad smo radili istraživanje govore da 91% vozača u prometu koristi mobitel, 33% biciklista, 50% pješaka.
Svaku četvrtu nesreću uzrokuje upravo korištenje mobitela u prometu, kaže Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.
Ona istraživanja koje su radili razni subjekti, znanstveni, tako kažu da pri brzini od nekih 130 km na sat čovjek samo da baci pogled na mobitel prođe 200 metara vozilo. Znači tih 200 metara nema nikakve kontrole, ništa ne zna što se događa oko njega. Sad uzmemo obzir da počne tipkati nešto i tako, koliko to može čak kilometar, dva proći da uopće ne pogleda pred sebe. Ne? Prema tome, to su užasno opasne stvari.
Od ukupnog broja prekršaja znalo je biti oko 2,5% nepropisnog korištenja mobitela, a danas je zbog veće kontrole taj broj već skoro na 6%.
Prije 7-8 godina išli za time da se ljudima čak gledalo kroz prste kad su mobitelima se služili automobilima, pa im se to uzima kao nekakav lakši prekršaj.
Evo što i neki građani kažu o mobitelima za volanom.
Za Bog toga, pa to je ravno ubistvu. Mislim da svako normalan to ne bi smio radi vlastite sigurnosti i svih drugih. Ne znam kako se ljudi salaze u vožnji i još sa mobitelom, to je katastrofa.
Pa to ne bi radio, mislim da niko ne bi trebao raditi.
Nikad ne koristim mobitel tijekom vožnje, ako baš moram pričati, spojim se Bluetoothom na auto i pričam s nekim, ali ono super kratko da me ne ometaju i bez rizika.
Ja ako je full hitno, javim se ili nešto, ali izbjegavam.
U 9 mjeseci ove godine u nadzoru prometa utvrđeno je 31.216 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, za što je zapriječena kazna u iznosu od 500 kuna. Rekao je za Medije servis voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa u Ministarstvu unutarnjih poslova Josip Mataja i upozorio koliko je korištenje mobitela u prometu opasno.
Vozači nisu ni svjesni koliko je to opasno, odnosno vozači bagateliziraju taj prekršaj i smatraju da korištenje mobitela da ne rade neki teži prekršaj. Međutim, evo ja bi ovim prilikom upozorio vozače da je to izrazito opasno i za njih, ali i za sve ostale sudionike u prometu, jer nekad dovoljno je samo malo odvratiti pozornost od stanja u prometu, ne vidjeti pješaka, ne prepoznati opasnu situaciju i to može izazvati i one najteže prometne nesreće.
Središnje obilježavanje ove manifestacije upriličit će se u Slavonskom Brodu. Za Medije servis, Jurica Gašpar. Sport.
Nogometaši Dinama i Osijeka imali su uspješno gostovanje u 11. kolu prve HNL. Zagrebački je sastav u Puli protiv Istre slavio s 4-1. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Mislim da je ovo zaslužena pobjeda moje momčadi, bez obzira što danas nismo odigrali perfektnu utakmicu. Dosta toga u našoj defanzivi nije funkcioniralo ni prvo poluvrijeme, a niti kraj utakmice. S druge strane mogu biti zadovoljni s 4 gola sa pobjedom. Isto tako sa igračima koji su ušli sa klupe, koji su unijeli preokret. Sve u svemu zaslužena pobjeda, ali bilo je tu dosta i dobrih i loših stvari na koje moramo u sljedećim danima obratiti pažnju.
Osijek je pak na gostovanju kod Rudeša u Krančevićevoj ulici pobjedio istim rezultatom 4-1. Strateg Osijeka Zoran Zekić.
Ovaj meč napravili smo apsolutno sve da sami sebi napravimo problem. Tako smo izgledali, previše se nervoze uvuklo. Znali smo da smo kvalitetniji suparnik, nego se moramo malo smiriti. Hvala Bogu, zabili smo brzo gol i onda se otvorilo.
Lokomotiva i Hajduk sastaju se od 17.30 u Krančevićevoj ulici. Lokosi su trenutno na visokom trećem mjestu s 19 bodova, dok splitski bijeli imaju 11 na 7. poziciji u HNL-u. Zoran Vulić, strateg Hajduka.
Imaju jednu solidnu, dobru ekipu, imaju ova tri stopera što već dugo igraju zajedno. Poznajem Majstorovića iz Splita, imaju odličnog vratara, tako da jedna dobra, kvalitetna momčad. Još jedan put govorim, ja se nikad nisam puno opterećivao s protivnikom, jednostavno sam smatrao da će oni biti dobri koliko i mi dopustimo da budu dobri.
Šok za nogometni klub Barcelonu, jedan od najboljih igrača u povijesti ove igre, Leo Messi, slomio je desnu ruku na derbiju 9. kola Primere protiv Sevilje. Prije početka ogleda prvo je primio nagradu za igrača mjeseca, a onda u drugoj minuti već asistirao Coutinho za 1-0 protiv Andalužana. 10 minuta kasnije zabio je Messi za 2-0. Igrala se 26. kad je Argentinac sudario se s protivničkim igračem, nespretno pao te s bolnom grimasom na licu napustio travnjak. Iz kluba nakon liječničkog pregleda javljaju preko službene web stranice da Messi ima frakturu desne ruke i da će pauza trajati najmanje do 24. studenog, što znači da će propustiti 6 utakmica uključujući El Clasico koji se igra za tjedan dana protiv Reala u Madridu. Inače, ogled sa Sevilljom završio je 4-2 za Katalonce, a naš Ivan Rakitić zabio je 4. gol u 88. minuti. Rukometašice Podravke nesretno su izgubile bod u Ligi prvakinja. U trećem kolu skupine C, nakon što su vodile većinu susreta, na kraju su u Koprivnici remizirale 27-27 protiv slovenskog Krim Mercatora. U drugom susretu iz skupine danas igraju Thüringen i Džer, a u idućem kolu Podravka za 2 tjedna gostuje u Ljubljani. Iznenađenje u Dubrovniku. U derbiju drugog kola Trigla Vaterpolske lige Jug je na svom bazenu izgubio Zagrebačke Mladosti 9-7. U Makarskoj Poške svladao Mornar 8-6. Nakon dva kola Mladost je vodeća s Jadranom iz Herceg Novog sa 6 bodova. Pred nama je veliki derbi košarkaške ABA lige. U četvrtom kolu sastaju se u dvorani Dražena Petrovića, Cedevita i Cibona od 19 sati. Igrač Cedevite Ivan Ramljak.
Pa mislim da je ova utakmica izuzetno važna i nama i njima. Imamo već dva poraza, možemo reći dva kiksa, tako da ovu utakmicu moramo pobijediti.
Trener Cibone Ivan Velić.
E, jako teška utakmica, možda i najteži protivnik do sada. Daćemo svoj maksimum i vidjet ćemo će li to biti dovoljno za pobjedu.
Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska od sljedeće godine postaje pridružena članica CERN-a.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
uredio i vodio Hrvoje Gašparec.